Ir vakars, necāredzams putenis sapludinājas kopā debesis ar zemi. Pie horizonta parādās kāda aizdomīga būtne, kura klusām lavās pretī ugunī logā lauka otrā galā. Ja putenis nebūtu paslēpis viņas seju, rūpīgs vērotājs uzreiz saskatīta viņas acīs degošu apņēmību. Šī būtne ir kaut ko iecerējusi, un pat vētra nespēs viņu apturēt.
Kas turīt jūs esat sajauts? Adrese iet mājās! Nelausiet manas durvis, ejiet mājās!
Atļausiet ienākt!
Atsprākst durvis un viesulis vārdā Džudīta iebrāžas Patrika mājā. Ar tos Daugavpils teātra skatuves Ivara Lūša un Jūlijas Ļahas izpildījumā arī sākas aizkustinošais un humora pilnais stāsts Sniega gūstā.
Tas ir sirsnīgs darbs, te runa nav tikai par hi-hi-ha-ha, mēs pasmējamies, jā, bet pasmējamies par ko, par savu. Tāpat nav vājība tas, kas sevī tiek turēts, ko negribas laist ārā, tā vientulības sajūta un gribas viņu nomaskēt ar kaut kādu vieglumu it kā. Līdz ar to tie smiekli vairs nav tādi virspusēji. Viņi sāk veidoties no tādas, nu, kaut kādas sāpīgām tēmām. Sirds kliedz iekšā, vēlas kādu otru pusīti izmisīgi.
Sajūta tā lāsta, kas man ir iesaušas tajās vietās, par kurām sen biju aizmirstusi.
Jūs izjūtāties ārā no mājas šī laikā, lai atnestu man tos... Askodīto parti?
Tā ir atīšiem un konieku.
Ivaram Lūsim šajā izrādē dubult uzdevumus gan kā aktierim, gan arī kā režisāram.
Četreiz grūtāk nekā šeit stāvot, jo ir jāiedarbina vēl viena redze, kas saucās sāna redze. Pēc tam objektīvi jāprot sevi kritizēt, jo bieži ir tā, ka nu, liekas, ka režisors pats kāpj uz skatuves, ka viņš dara visu ģeniāli. Tā nav. Nemārot, ka tā nav, jo vairumā gadījumu tomēr ir tā, ka ir nu, diezgan jālieto tā kritiskā domāšana arī pret sevi. Jo viens ir, kas tev notiek galvā, otrs ir tas, ka tu, kā tu redzi, ka tu strādā ar kādu citu, ar aktieru uz skatuves vai vēl. Un trešā lieta ir, ka tu pats pārkāp tajā pusē rampai. Un tas jau ir pavisam cits stāsts.
Komēdija Sniega gūstā ir angļu dramaturga Pītera Kviltera Lugas Snowbound iestudējums. Luga atnāca nejauši un uzreiz uzrunāja, neslēp režisārs Ivars Lūzis.
Šī te Sniega gūsta situācija viņai ir tāda simboliska. Un galu galā, nu, tā ir tā pati situācija, kas mēs esam viens. Mēs piedzimstam viens, mēs esam savā čaumalā. Mēs arī esam gūstā. Ir jautājums, cik mēs paveram durvis pasaulē.
Vai kāds cits tās paver un ielaužas iekšā.
Vienā. Piebrada.
Kā mūsu situācija.
Komēdija Sniega gūstā Daugavpils teātrī būs pirmā pirmizrāde šajā gadā. Un savā ziņā tā arī ir dāvana abiem dabas stihijas gūstā iekļuvušajiem lomu atveidotājiem kā ģimenēm.
Īstenībā šai izrādē pirmizrādē vajadzēja būt 14. februārī. Es šo izrādi izvēlēju šo lugu sev kā dāvanu uz 55 gadu jubileju. Jūlijai ir attāli, bet būs arī ļoti apaļa jubileja.
Es pagriezos, sapratu, ka kļūs vēl trakāk un nodomāju tagad vai nekad. Kaut gan, lai tam vajadzēja izvēlēties nekādi.
Negribas, nu, baigi runāt par to izrādi, īstenībā viņi jānāk jāskatās. Izrāde tiek definēta kā komēdija, bet laba komēdija bez asaras, tā nav komēdija vairs. Un tāpēc mēs darījām visu, lai tā jūtu amplitūda būtu maksimāli liela skatoties šo gabalu. Un gal galā mums jau arī tāda kopdzīves jubilēja ir milzīga.
Jā.
Mēs pirmo reizi bliežam tikai divatā. Tas ir ģimenes pasākums. Tā, ka mums ir ļoti daudz skaistu notikumu šī gada sākumā un pagājušā gada nogalē un strādājot pie šīta darba. Protams, visām maizēm jau ir garoziņu un bija arī savas grūtās puses, bet par to laikam jau nav vērts runāt. Izlasot likās, ka būs viegli. Sākot strādāt, jā, bija jāpastrādā pie tā visa. Man liekas, ka mēs esam diezgan tūlu tam, kāda tā iecere arī bija sākotnēji.
Aplausi Daugavpils teātrī noteikti būs gan šopēcpusdien, gan nākamajā Sniega gūstā izrādē, kas notiks 1. martā. Silvija Smagra, Latvijas Radio studija Latgalē.